Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, su jumis laida Dievas gydo, skirta onkologiniams ligoniams ir jų artimiesiams, yra Aldona Kerpytė iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Kaip ir kiekvienoje laidoje, kalbėsime apie tai, kas mus stiprina ligoje, o šioje laidoje kalbėsime ir apie tai, iš kur semtis tos stiprybės ir kas mus daro bejėgiais ligoje. Katalikų bažnyčios katekizmas rašo, kad liga ir kentėjimas visada buvo sunkiausi išmėginimai žmogaus gyvenime. Sirgdamas žmogus pajunta savo bejėgiškumą, savo ribas ir savo baigtinumą. Kiekviena liga gali mums priminti mirtį. Liga gali kelti nerimą, pastumėti užsisklęsti savyje, kartais net netekti vilties ir maištauti prieš Dievą. Bet taip pat ji gali padėti žmogui subręsti, išvelgti, kas gyvenime nesminga ir atsigręžti į tai, kas esminga. Labai dažnai liga paskatina ieškoti Dievo ir prie jo sugrįžti. Popiežius Pranciškus Pasaulinės ligonių dienos proga 2016 metais mums rašė: liga, ypač sunki, visada priverčia kelti svarbius klausimus. Iš pradžių žmogus gali maištauti, kodėl tai nutiko man. Gali pasiduoti nevilčiai ir galvoti, jog viskas prarasta, dabar niekas nebeturi prasmės. Tokiose situacijose tikėjimas atskleidžia teigiamą savo galią. Ne todėl, kad panaikina ligą, skausmą ar jų keliamus klausimus, bet todėl, kad duoda galimybę suvokti gilesnę prasmę, to, kas patiriama. Galimybę suvokti, kad liga gali būti kelias labiau priartėti prie Jėzaus, einančio greta mūsų. Ir šitą galimybę, šitą raktą mums patiki Marija, mūsų motina, gerai pažįstanti šį kelią. Turime motiną, kurios akis tokios pat budrios ir geros kaip sūnaus, kurios motiniška gailestinga širdis tokia pat kaip jo, kurios rankos trokšta padėti lygiai taip kaip Jėzaus rankos, kurios laužė duoną išalkusiems lieti ir gydė ligonius. Visa tai pripildomus pasitikėjimo ir atveria Kristaus maloniai bei gailestingumui. Marijos užtarimas leidžia mums pajusti paguoda. Marija yra paguosta motina, guodžianti savo vaikus. Popiežius Pranciškus ragina: patikėkime švenčiausiai mergeliai Marijai savo vargus ir prašykime paguodus, kreipkime į ją savo maldą, kad ji pažvelgtų į mus savo gailestingomis akimis, ypač skausmo akimirkomis, ir padarytų mus vertus šiandien ir amžinai regėti savo sūnaus Jėzaus gailestingąjį veidą. Šiandien apie tai pakalbėti pakviečiau brolį Astijų, Klaipėdos Švento Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno brolį pranciškoną ir Švento Pranciškaus onkologijos centro dvasinį asistentą. Sveiki, brolį Astijau.
Gerbėjai Jėzui Kristui, sveiki. Gražus pasveikinimas, sveiki.
Sveiki, taip. Ir mūsų laida Dievas gydo visada yra apie tą sveikatą, apie žmonės, kurie išgirdo vėžio diagnozę, apie artimuosius, kurie iš tiesų kartu pradeda sirgti savo viduje dėl savo artimųjų. Ir visi ieško tos pagalbos, nes jaučiasi tarsi įkritę į šulinį. Ir šiandien noriu užduoti keletą klausimų, kad pakalbėtumėme apie tą stiprybę ligoje. Dažnai ligonis lygoje pasidaro bejėgių. Ir kas dažniausiai lemia tą jo bejėgiškumą? Ką galite pasakyti apie tikėjimą ir maldos gydomąjį poveikį? Kaip mus gydo tikėjimas? Ir kaip kartais susiformuoja visai ne tokie Dievo įvaizdžiai, kurie mus atitolina nuo Dievo ir to pačiu nuo dvasinės sveikatos?
Tikrai galim sakyti egzistenciniai klausimai, kaip tikėjimas, malda mus gydo. Ne tai, kad tikėjimas tiesiogiai mus gydo, bet tikėjimas jau savaime suponuoja, ką mes tikime. Tai vat mes pirmiausiai tikime, aišku, bažnyčios mokymu, O tą bažnyčios mokymą sudaro šventas raštas ir šventa tradicija. Žymiai lengviau atsiremti mums į tą šventą raštą. Ir tada, kai kažką sužinome, kad Dievas kokią informaciją žmonijai davė, tada ar aš patikėjau ją ar ne. Ar ta informacija tai yra mano tas tikėjimas, kuris veda mane, šiuo atveju galbūt išgyjimo keliu, bet iš tikrųjų ar jis veda į mano viltį, nes aš kažko tai viliuosi. Jeigu aš tikiu, nu, pavyzdžiui, susirgau kažkokią ligą ir aš žiūriu kaip šventajame rašte, kaip iš tikrųjų pats Jėzus Kristus veikia kalbėdamas su ligoniais. Yra ta nuostata, kuri eina iš Seno Testamento ir mes labai daug kur matome, kad pavyzdžiui, išlaisvinti žydai iš Egipto nelaisvės, gauna 10 įsakymų ir Dievas Mozei sako, jeigu jie laikysis, aš nebausiu taip kaip egiptiečių. Ir atrodo, ten palaiminimai ir paskui prakeiksmai, visokios nelaimės Senajame Testamente, bet Senajame Testamente taip pat yra irgi tokia Jobo knyga, kur atrodo, kad Jobas nieko blogo nepadarė. Jis ištikimas Dievui. Bet piktoji dvasia, nu ten tokia graži pasakiška scena, piktoji dvasia kreipiasi į Dievą ir sako, o Jobas tau yra ištikimas, nes tu jį laimini ir jam viskas sekasi. Ir tada atiduok man jį išbandymui. Tada Viešpats sako, gerai. Ir Jobas praranda laukus, praranda savo gyvulius, praranda šeimą, draugai iš jo tyčiojasi, jis aptekęs votimis. Ir tas šauksmas Viešpatie, nu ką aš padariau, ypatingai va, tas santykis su Dievu. Jis nepadarė nieko blogo, bet viską, kas jam gyvenime buvo brangu, jis prarado. Ir tai yra, nu, ne juokas, čia kokios laidotuvės mes prarandam artimą žmogų, jaunas vyriškis susimušė avarijoje, jauna moteris, kuri vaikučiai mažiukai miršta vėžiu. Žodžiu, ir tas Jobo šaukė, tai ką aš blogo padariau, o jis nieko blogo nepadarė. Tai netgi Senajame Testamente mes matome, irgi parodo, kad nuodėmė arba nebūtinai turi atnešti kažkokias mūsų sveikatui pasekmės. Čia, jeigu taip atvėsinti tą visą, tą tokią, nu, mūsų karštą įtampą, kodėl ar kaip, ar čia, ką aš padariau, kad aš susirgau, tai, pavyzdžiui, ligoninės reikėtų vadinti ne ligoninėmis, o nusidėjėlių namais. Nes jeigu tu turi lygą, reiškia, tu esi nusidėjėlis. Bet mes taip nevadinam. Reiškia, logiška, kad nuodėmė ir lyga, aišku, turi tam tikras pasekmes, nes mes su vyrais nagrinėjom šventą raštą laišką romiečiams ir 5 skyriui labai aiškiai pasakyta. Paulius rašo, kai per vieno žmogaus nusidėjimą mirtis atėjo į pasaulį, reiškia, per nuodėmę mirtis atėjo į pasaulį. Ir aišku, su ta mirtimi atėjo visas buketas visų negerovių. Bet čia mirtis egzistuoja. Jau mes gimėme ir mūsų galutinis taškas bus mirtis. Aš nežinau, ar vat jūs klausytai tą suprantat. Gimė kūdikis, jo pabaiga bus mirtis. Ten viski mokslai, barimai, geri darbai, blogi darbai, bet galutinis taškas yra mirtis, viskas. Kūno mirtis. Ir paskiau tas pats Paulius 5 skyriui rašo, bet per vieną žmogų, per jo nuteisinimą mes gavome gyvenimą. Reiškia, per Kristaus mirtį, tai yra jis atsiteisė už mus ir mes gavom gyvenimą. Tai vat, jeigu taip žiūrint, iš tikrųjų mirties turinyje yra ir tos ligos, o mirties priežastis yra vadinama ta nuodėmė. Bet jeigu žiūrint į 9 skyrių Evangelijai pagal Joną, aš jums dabar perskaitysiu ir truputį daugiau tada galėsim pakomentuoti. Eidamas pro šalį, Jėzus pamatė žmogų aklą gimusi. O jo mokiniai paklausė, rabbi, kas nusidėjo jis pats ar jo tėvai, kad gimė neregys? Jėzus atsakė, ne jis nusidėjo, ne jo tėvai, bet jame turi apsireikšti Dievo darbai. Man reikia dirbti darbus to, kuris mane siuntė. Ateina naktis, kada niekas negali darbuotis. Kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Dabar scena. Ir kaip gražiai Jonas sako, pirmiausia, Jėzus pamatė žmogų, o paskui įvardėja aklą gimusį. Pirmiausia, vis dėlto yra žmogus, o paskui ten kažkas ar kokios negalės, ar ta lyga, aklas nugimimo. Ir mokiniai iš karto seno testamento įkvėpti šaukia, tai kas nusidėjo? Reiškia, tavo aklumo, tavo nelaimės priežastis turi būti nuodėmė. Visuomenėje viskas aišku. Nuodėmė. Moteris neturi vaikų, reiškia, Dievo akivaizdoje Dievas ją nugražė nuo jo savo veidą, reiškia, ji tarsi yra tokia kaip nusidėjėlė, Dievas ją nežiūrė. Kas nusidėjo? Ar jis, ar tėvai? Nu, kaip tas kūdikėlis gimęs galėjo nusidėti, jis dar nieko nepadarė. Tėvai, ir Jėzus sako, nei tėvai, nei tas žmogus. Ir va čia labai įdomus pasakymas Jėzaus, dėl visų lygų. O jeigu mes esam katalikai arba kurie dabar girdite Marijos radiją, jūs iš tikrųjų tai pagalvokit. Jėzus duoda labai aišku atsakymą, kodėl jis yra aklas. Jame turi apsireikšti Dievo darbai. Ir Jėzus sako, ir aš atėjau daryti Dievo darbus. Reiškia, tame aklume, toje lygoje turi pasirodyti viešpats, viešpaties malonė. Truputį einu į tą tekstą. Ta žmogus yra aklas. Ir aišku, ta žmogų Jėzus pagydo. Patepa ten purvais akis, sako, iki Siloamo tvenkinio nusiplauk ir jis praregė. Ir dabar žiūrėkit, yra dvi galimybės. Aldona pati jau 20 metų atšventė šito centro, o dar Kretinga ten 5 metai. Ir aš taip pat esu įsijungęs ir praktiškai susitikimai su tais vėžių sergantys žmonėmis. Ir atsakymas yra toks. Mūsų galutinis taškas yra mūsų mirtis. Tai nusispakaikim truputį. Mūsų mirtis, bet Dievas padovanoja mums gyvenimą. Dabar tame stebuklė, tame įvykyje yra du keliai. Ir aš tuos abu du kelius esu su daugeliu žmonių praėjęs. Aišku, aš tikrai galiu sakyti, ačiū Dievu, aš nesergu tą lygą, bet meldžiantis su žmonės, suteikiant ligonių sakramentą, turint pokalbį su žmonėmis, iš tikrųjų kiekvienas žmogus nu vis tiek, jis turi viltį, jis nori pagyti. Bet vot tame Kristaus prieime, kai Kristus įeina į tavo gyvenimą, įvardyje tavo problemą, nu tarkim, vėžys. Tai yra nelaimė, tai yra didžiausias blogis. Bet Jėzus pasako, ta lyga yra tam, kad aš įvykdyčiau Dievo darbą. Tai kokį dabar darbą? Tai vienas iš darbų būtų pagydimas, kaip šiuo atveju šitam aklajam. Jis jį pagydo. Ir visi pamato stebuklą ir paskui ten vyksta ginčiai, kodėl, kaip jis galėjo pagydyti šabo dieną, ten visokios makalinės. Bet esmė, jis atlieka Dievo darbą ir žmonės pamato, kad tai čia yra Dievo ranka. Jis pagijo. Mes žinome raupsuotojų istoriją, 10 žmonių raupsuotojų. Ir jie visi šaukėsi, pagydyk, jis visus 10 pagydė, tik vienas grįžo padėkoti jam. 9 pagijo ir nuėjo patį savo. Jie apsidžiaugė, jie laimingi, jie atgavo gyvenimą, bet kaip minėjau, jų ateitis vis tiek bus mirtis. Tai dabar juose pasirodė Dievo darbas. Mes sakome taip, pasirodė, bet ar jų gyvenime jie suprato, kad tai čia buvo Dievo ranka, ar tik tai buvo jų malda. Jie meldėsi, šaukė ir atėjo kažkoks keistuolis ir jis juos pagydė. Ir tada gaunasi taip, kai jeigu jie netėjo padėkoti Jėzui, tada jie sako, mes išmeldėm. Aš čia padariau, aš padariau. Aš atradau gerus gydytojus, aš atradau tą, aš dar meldžiausiai, aš padariau. Ar pasirodė Dievo darbas jų gyvenimuose, jiems patiems, man atrodo, kad ne. Vienintelis, tas pripažino, atėjo garbindamas Dievą. Jis atiduoda šlovę Dievui, nes jo ranka yra aukščiausiojo ranka. Tai jis išgydo. Bet yra kitas dalykas, kur aš tikrai 10 tokių gražiausių pavyzdžių esu matęs, kada žmonės tikrai sunkioj lygoj vėžio, jau ten tos stadijos, tie metastazės, tie išplėtimai. Ir aš pats kaip kunigas netgi neturiu vilties, kad įvyks stebuklas, bet vis tiek aš meldžiuosi, kalbuosiu su žmogum ir kas įvyksta. Ir pasirodo vėl, toje lygoje žmogus nepagyja, bet apsireiškia Dievo darbas. Ir žmogus, kaip tas aklasis, tarkim, jis būtų nepagyjęs, bet per bendravimą su Jėzumi jis būtų praregėjęs, bet praregėjęs vidumi. Nes čia ir Jėzus sako, kol esu pasaulyje, esu pasaulio šviesa. Ne tai, kad tu matai regitą šitą pasaulį, bet kad tu, o tas didysis darbas ir yra, per lygą pasveikęs, supratai, kad Dievas yra tavo pasaulio šviesa. Ir per lygą nepasveikęs, tu supratai, kad gyvenimas nesibaigia nei su ta lyga. Dievas išlaisvina tave nuo tos lygos, nuo to vėžio lygos, taip jį toliau. Galbūt jis griauš, naikins mano kūną, bet manęs kaip žmogaus jau jį nebegali naikinti. Liga nebeturi galios, nes man jį apsireiškia Dievo jėga. Gal jūs pasakysite, o aš tai jau labai lengva čia šnekėti, kad tu neguli ligoniniai, kad tau, žinai, nėra skausmo ir tu nevartoji vaistų nuo skausmo, kokio nors dar morfijaus, tau čia be pigų šnekėti. Nu, mažėlėliai, bet šnekėti reikia, nes būtent mūsų tikėjimas ir atsiriame į tą Dievo žodį, į tuos du kelius. Pagijimas ir Dievo garbės apsireiškimas, nepagijimas ir žmogus patiria visai kitą gyvybę. Nu, mes čia turim tikrai ne vieną pavyzdį, kur žmogus jau, mes išlydėjome amžinybę, bet tas žmogus jau, jis pats yra vidumi pasveikęs ir lyga jo nebevaldo, kūną griaužia. Mes vis tiek pasakysim, kaip Paulius sako, mūsų gendantis kūnas, juk su kiekvienais metais vis tiek ateina laikas, važiuojam nuo kalniuko, bet kada tu žmogus vat, gyveni su Kristumi, jau netgi ta lyga iš tikrųjų nebeturi tau poveikio. Ir tu esi pagydytas, tu esi sveikas ir tu stiprini savo artimuosius narius. Ir todėl kažkaip tai sakyti, kad mūsų lyga yra nuodėmės pasekmė, iš dalies globaliai taip, bet iš tiesų lyga tai Dievo apsireiškimo vieta, net ir nuodėmė, kad didžiausi nusidėliai, kurie gavo nuodėmio atleidimus, atin būtų Marija Magdalietė, ar ta moteris, kuri buvo užmėtyti akmenimis, per nuodėmę apsireiškė Dievo gailestingumas, Dievo malonė ir jie gavo naują gyvenimą. Tai vat, nežinau, aldutė kartais, žmogus, kuris va dabar gal klauso ligoninėje ar namuose sergantis, mažėlėlė, aš tikrai nuoširdžiai linkiu jums, kad Kristus įeitų į jūsų gyvenimą. Ir jeigu jūs išgirstate tokį žodį, nu jau viskas, jau paskutinė stadija, jau vilties pagyti nėra. Mažėlėlė, nors čia ir aldutė jūs sakote vis, kad jeigu gydytojai padeda tašką, Dievas padeda daugtaškį. Bet tas daugtaškis irgi kartais daugtaškį irgi nebėra vilties. Bet yra kas? Dievas gali tapti tavo šviesa, jis gali apšviesti ir tu gali atsisakyti lygos, kuri nebevaldytų tavęs, tavo sielos, tavo minčių, tavo dvasios. Jį toliau galbūt naikins tavo kūną. Bet jau tu tampi sveiku, tu tampi sveika, nes Kristus, nepagydydamas tave iš tos lygos, išlaisvina tave iš tos lygos. Ir tu jį garbini ir šlovini, ir tu paskui stiprini savo artimuosius, savo šeimą. Nu, vis tiek aš noriu tą pasakytą pavyzdį. Andrius Laimutė, dvi dukrelės, Andrėja ir Nikola. Nu, viskas matys, jie tiek daug meldėsi, vaikiučiai sudėjo rankelės už savo mamytę, 10-12 metų mergikės ir vyras, ir taip jie atsigrėžė į Dievą, į Evangeliją, jie visi sustiprėjo, ir kažkur juose visoje šeimoje buvo ta viltis, o gal, ir vis tiek atėjo užgesimas, bet prieš tai iš tikrųjų Laimutė, visus paruošė, visus stiprino ir visiems pasakė, taip, aš išeinu, bet aš neišnyksiu. Galbūt aš daugiau jūsų nematysiu, bet visada mes esame su Kristumi. Ir kai jūs vaikučiai melsitės, aš būsiu su Kristumi. Kada šauksitės jo, aš būsiu su juo ir aš jums irgi padėsiu. Tai vat, jeigu jūs kaip nors Dievas davė tą malonę pagauti, kad lyga tai yra Dievo apsireiškimo vieta, kad Dievas vienokiu ar kitokiu būdu išlaisvins tave iš lygos. Arba pagydydamas, arba išlaisvina tave, suteikia tau laisvę ir lyga nebeveikia tavo sielos, veikia tik tai kūną ir neveikia tavo minčių ir tavo mintis jau yra pripildytos gyvybės, pripildytos gyvenimo. Tie ligoniai, jie patys suteikia viltį arba ramybę savo artimiesiems. Mažlėlė, jeigu galvotumėm, kad lyga tai yra vien susieta su nuodėme, tikrai ne. Didžiausi nusidėliai neserga kartais, taip žiūri. Geri žmonės atrodo lyga po lygos, iš ligoninių neišeina. Pasižiūrėkim, vat, yra Švento Pranciškaus onkologijos centras. Šventas Pranciškus, šventuoju jau jį vadinu. 44 metų ir aš nekalbu apie tas visokias stigmas, žaizdas, apie paprastas kažkokias žemiškas lygas. Jis mirė paprasčiausiai paskutiniai metai, jis apako. Jam didžiausias skausmai buvo akyse, jam smilkinius gydytojai degino, kažkokius geležius dėdavo, svilindavo, galvojo, pasieks ten nervucin. Jam bėgo ašaros, jis jam išgyveno didžiausius skausmus, o buvo šventasis. Tai vat suprantat, tas pats čia Lietuvoje, bet garsus, aišku, yra Palangoj, Šventas Rokas. Gydė žmonės nuo maro, nuo visokių tų raupsų, žaizdų, vis, o pats mirė žaizdose. Šunis laižė jo žaizdas, paveikslai yra netgi tokie. Tai ką jis nusidėjėlis? Ne, bet jis buvo pilnas gyvybės, kaip ir Pranciškus. Ir su savo skausmais Pranciškus nebijojo parašyti. Sesutė mirtyje. Jis netgi mirtį pavadinus seserim. Reiškia, pasaulis nuodėmė ir lyga, ir netgi tas skausmas iš jo netėmė gyvenimo, netėmė gyvybės. Kaip tik dar daugiau padidėjo jame šviesos. Nes Kristus sako, aš esu pasaulio šviesa šitame pasaulyje. Tai va tokius kažkoks mintis.
Iš tiesų esu girdėjusi ne kartą iš mūsų čia lankančių žmonių, kad taip, turiu vėžį, gydausi, bet jaučiuosi sveika.
Būtent.
Ir čia tada, sako, nesuprantu kodėl, bet čia yra ta dvasinė sveikata, kur žmogus nebesijaučia ligonį.
Jis nesusikoncentruoja į tą žaizdą,
taip,
į tą skausmą. Aišku, skausmas jis ateis ir žmogus turės iškentėti, pasakyti, taip, man skauda, bet galiausiai tu manęs kaip žmogaus nesužlugdysi. Tu lyga manęs nenumarinsi. Manyje nenumarinsi vilties, nenumarinsi tikėjimo, nenumarinsi meilės Dievui ir artimiems. Tai aš sakau, tas Kristaus atėjimas, jis vienokio ar kitokio būdu, jis visada išlaisvina. Išlaisvina pagydydamas ir išlaisvina atskirdamas tave kaip asmenį nuo tos kūniškos lygos.
Taip, vieni žmonės klausia, kad Dievo, kodėl man, juk aš nieko nepadariau, jaučiasi iš tiesų teisus, o kiti žmonės yra kažkokių dalykų padarę savo gyvenimą ir jaučiasi tikrai nuodėmingi ir nori galbūt nu, kažkaip ir nepajėgia savo atleisti. Vis tiek yra labai svarbu tiem žmonėm, kurie jaučiasi kažkaip gal neteisingai pasielgia ar gyvenę, reikėtų tikrai drįsti nueiti pasikalbėti su dvasininku.
Būtinai, nes matot, net ir ligonių sakramentai. Viena iš esminių, pačioj pradžioj vyksta sielos ir žmogaus dvasios gydimas. Žmogus atlieka išpažinti. Ir aldutė išpažintyje atrandame tokių gilių šaknų, galim sakyti, pulinių, kurie gal net ir vaikystėje, paauglystėje, taip įsišaknyjo ir jie tapo būtent tos vėžinėmis lastelėmis. Čia jau galiu pasakyti su visa garantija. Yra žmonės, kurie buvo užsispaudę, kurie nedrįsdavo net per išpažinti tam tikrų dalykų pasakyti, bet lyga tarsi tos varžtus atlaisvino ir žmogus kartais, aš tikrai sakau, kai duoda su ašarom tas pulinys lauk, Ir realiai, sakau, vyksta gydimas. Tai va ta išpažintis, pokalbių su dvasininku, bet ypatingai su kunigu, kuris gali duoti nuodėmių atleidimą, išrišimą, sunaikinti. Dievo vinėlis naikina pasaulio nuodėmes, naikina, chemoterapija naikina, ten dar kiti vaistai, bet čia vaikina tą dvasios geluonį, dvasioje esanti galbūt tą blogio nuodėmes geluonį, ir tada žmogus gauna tikrai va, tą vidinį išgydymą. Ir vidinis išgydymas kartais, nenoriu sakyti dažnai, bet tikrai vidinis išgydymas padeda paskui ir medikams, ir pačiam žmogui gyti ir kūniškai. Tas irgi yra užfiksuota, tai yra faktai.
Taigi dvasinis žmogaus brendimas, gyvenimas, artumas su Dievu, na tikrai yra būtini žmogaus gyvenime, o ypač ligoje, kas gali stiprinti ne tik ligonį, bet ir šeimos artimuosius.
Jo, matot, kas yra su Dievu, tas nebus sugėdintas. Dar kartą primenu, visi mes einame į savo žemiško gyvenimo baigtį. Kiek mes ten nusimsime jogom, kiek mes ten žolelės gersim ar dar kažką, viskas gerai. Bet mes turėsime savo baigtį. Esmėje, juk mes kiekvienas jaučiame, kad nu, nemirtingumas yra mumyse. Bet aiškiai suprantam, kad tai ne kūno nemirtingumas. Kad yra manęs kaip žmogaus nemirtingumas. Tai todėl vien tik tai save susieti su kūnu, su ta nelaime, nu, tai ir yra viešpats tave truputį išlaisvina, kad vis dėlto tas jau mokėtumės palikti tą savo kūną. Taip, bažnyčia moko ir Kristaus pavyzdys, ir Marijos, aišku, pavyzdys kūnų iš numirusių prisikėlimas, bet atnaujinti kūnai. Bet šiandieną mes mokinamės iš tiesų, kad kūnas arba kūniškas gyvenimas neužgoštų mano kaip asmens gyvenimo. Aš nenoriu sakyti mano kaip sielos, mano kaip asmens gyvenimo. Ir sakau, apaštalas Paulius daug kur rašo apie tą, mes nesame skolingi kūnui, ne? Kad mes suprastumėm. Poveikis bus. Ir jis natūralu yra, juk mes nesam atsiskyrę kūnas nuo sielos, nuo mūsų asmens, tai yra mano kūnas. Bet gebėti dvasiškai visą tai pakelti, vienintelis dalykas, kas yra, tai Jėzus Kristus, kuris yra pasaulio šviesa ir kuris gydo mus esančius tamsoje.
Ir laiškė romiečiams yra parašyta, ar gyventi, ar mirti, bet su Jėzumi.
Jo, ar gyvename, ar mirštame, mirštame viešpačiuje.
Čia jau pati esmė, mane išgelbėjo tie žodžiai, kai buvau savo ligos patale ir kažkaip atėjo tada ramybė ir visą laiką apie tai galvoju.
Vat būtent ir ta ramybė, kada liga jau tavęs nebevaldo, dar kartą sakau, jį greužia kūną, naikina ir mes vis tai suprantam, bet kada jau manęs kaip žmogaus tokio nebevaldo virš 50%, tada ateina ramybė. O kai ateina ramybė, tada per tą ramybę ateina irgi gydymas ateina. Net ir
atsipalaiduoja kūnas ir jo. Geriau gyja.
Ja. Tai vat, kaip anksčiau sakydavo, tarybiniais metais buvo radijoje tokia programa, linkime pasveikti. Žodžiu, pasveikime ir jeigu Dievas duoda malonę, tikrai svarbu ir kūnų būti sveikais, ir dvasia būti viešpatės šviesoje.
Labai dėkuoju, broliastėjau.
Su Dievu.
Naktis tampa dienomis, kai mūsų širdyse gyvena Dievas. Bet dienos tampa naktimis, kai jo mumise nėra, sako šventasis Pranciškus Salezas. Dabar paskaitysiu nuostabų liudijimą apie tą šviesą, atėjusią į Švento Pranciškos onkologijos centro Vilties piligrimų bendruomenės narės Reginos gyvenimą. Regina rašo, mes nežinome, ką mums žada rytojus ir nelabai galime nuspėti. Dažnam gyvenimas subyra į šipulius tada, kai net mintis tokia į galvą neužklysta. Taip atsitiko ir man. Turėjau mylimą darbą, stiprius abu tėvelius, gražią šeimą ir gerą sveikatą. Nelaimių karuselį įsisuko ir greitai per porą metų išrikiavo bėdas, mamos lyga ir sunkia širdies operacija. Jei dar nepasveikus susirgo tėvukas ir po 2 mėnesių mirė nuo vėžio. Uždarė įstaigą, praradau darbą, būdama bedarbė susirgau krūties vėžių ir sunkiai gydžiausi. Gyvenimas brėžė sunkia juoda nepakeliama linija, bet tuo pačiu metu šalia ryškėjo ir baltas punktyras, kuris daigino manyje stiprybę, supratimą ir viltį. Tai buvo Dievo balsas. Iki tol aš retai užėdavau į bažnyčią, nemokėjau jokių maldų ir giesmių, nepažinojau jokio dvasininko. Po operacijos gulėdama Santariškių ligoninėje, pajutau pirmą širdies krustelėjimą, kad reikia prašyti vienos draugės pagalbos. Paskambinau jai ir paprašiau maldos už mane. Grįžusi namo ir tęsdama ilgą gydymą, suradau kelią į onkologinių ligonių bendruomenę. Jų susitikimai dar tada vykdavo Kretingos pranciškonų vienuolyne. Pradėjau dalyvauti šventose mišiose. Pasijutau nejaukiai, kad negalėjau eiti komunijos. Nebuvau priėmus atgailos, švenčiausio ir sutvirtinimo sakramentų. Pradėjau lankyti grupelę, kuri ruošė šiems sakramentams. Tai prasidėjo mano kelionė link Dievo, kuri tęsiasi ir šiandien. Supratau, kad Dievas visą laiką buvo šalia manęs, tik laukė mano atsigrėžimo į jį. Gyvenimas pradėjo keistis, juodoji linija pamažu pradėjo blukti, o baltas punktyras įgavo tiesią liniją. Kaip ir visi žmonės, aš ne viską galiu padaryti ar pakeisti, bet yra kas gali padaryti viską, net neįsivaizduojamus dalykus. Išmokau melstis, dėkoti, prašyti, garbinti, gėdoti ir gyvenimas nušvito kitomis spalvomis. Dievui tikrai nėra negalimų dalykų, jo meilė ir viltis įgalina keisti gyvenimą čia ir dabar. Sunkiai sirgdama rašytoja Jurgė Ivanauskaitė rašė, stebuklas jau įvyko, aš sutikau Dievą. Aš irgi taip galiu pasakyti, visos gyvenimo duobės, gilios ir neperlipamos, dabar atrodo kitaip. Jos buvo, yra ir bus, bet malonės lenkščiai nebus per aukšti įsikibus į Dievo delną. Tikėjimas suteikia viltį, o tai svarbu visiems. Tai ir yra tikėjimo visuotinumas. Gyvenimas pradeda keistis, kai supranti svarbiausią Dievo ženklą – meilę, tikėjimą ir viltį. Pradėjau suprasti, kad bažnyčios esmė – malonės bendruomenė. Pajutau, kad maldos jėga yra labai stipri. Mes išmokyti pasitikėti savo žmogiškomis jėgomis, norime suvaldyti visas situacijas ir taip mažai pasitikime Dievu. Kai esi pašauktas jį pažinti, patikėti, kad Dievas gali padaryti stebuklą, atsiradęs asmeninis ryšys su Dievu sąlygoje kelio į save ir tapimo savimi galimybę. Pradedi tikėti ir pasitikėti, nebelieka pojūčio, kad visas gyvenimas tarsi smėlis lysta tarp pirštų. Kai išsenka visos gyvybinės jėgos, lyg būtų nuo kūno nuplėšta oda. Tikėjimas praturtina gyvenimą naujų horizontų ir didelės vilties. Visi mes pajėgos pasirinkti gėrį. Susivienimas su Kristumi daro žmogų daug stipresnį, tobulesnį, įgalina keistis. Supranti, kad esi Dievo rankose, jauti didelį nusiraminimą, o kai žmogus ramus, gyjimas prasideda iš pačios gilumos. Tikintieji yra išgelbėti vilties, kuri keičia gyvenimą dabar. Supratimas, kad aš esu gelbėjama, saugoma ir mylima, suteikia stipresnę viltį gyvenimui. Be Dievo pagalbos sunku suvokti, kad galime atleisti savo kaltininkams. Tačiau Dievo malonė keitė ne tik mane, keitė artimuosius. Pasaulis liudijo dvasingumą, tikėjimą ir gyvenimo džiaugsmą. Dievas padėjo susigražinti ramybę ir gyvenimo darną. Dabar aš žinau, kad Dievas yra pats didžiausias gydytojas. Jis nuramina bei nuskaidrina sielą, o kai ji rami, tada ir gyvenimas keičiasi. Man pasisekė bėdoje suklusti ir išgirsti Dievo žodį. Tai įgalino mane visai kitaip išgyventi lygą, pamatyti kitokį pasaulį, kuriame daug meilės Dievui ir žmonėms. Padėkos malda. Viešpatie, dėkoju tau, kad visą mano lygos laiką buvai ir esi su manimi, kad praplėtėjai mano žvilgsnį ir leidai giliau suprasti tavo tiesą. Tu atvėrėjai man akis ir aš galiu matyti tavo artumo ženklus. Tu suteikiai man laiko pagalvoti apie save, mintimis sugrįžti į praeitį, apmastyti savo vertybės, problemas ir visą gyvenimą. Visa tai, kas dar visai neseniai atrodė taip svarbu ir reikšminga, šiandien visiškai susitraukė ir tapo vos pastebima. Viešpatie, tik tavo dėka išmokau švęsti kiekvieną dieną. Man atrodo, kad tik dabar pabudau iš slogaus sapno ir tik dabar prasideda mano tikrasis gyvenimas. Už visą tai dėkoju tau, viešpatie. Viešpatie, dėkoju tau už didelę dovaną, savo šeimą, jį dosni man meilės, stiprybės, palaikymo, paguodos ir atjautos per visą mano ligos kelionę. Maldauju, viešpatie, globok ir saugok ją kiekvieną dieną, o ypač dabar, kai manęs nėra namuose. Padėk jiems išgyventi šį laikotarpį be manęs. Tegul mano liga ir gydimasis jo suartina, kad būtų jautresni vienas kitam, kad geriau atlieptų vieni kitų poreikius ir pateisintų kiekvienų kitoniškumą. Tegul šis laikas tampa proga pagilinti mūsų meilę vienas kitam ir tau viešpatie. Šią laidą baigiame. Dėkoju už buvimą kartu. Laidą vedė Kerpytė iš Klaipėdos Švento Pranciškaus onkologijos centro. Sudie ir iki kitų susitikimų.